Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Lista DSS Dveri ispod cenzusa za 0,01% saopštio RIK, incidenti na sednici komisije. Opozicija optužila vlast za izbornu krađu i najavila krivične prijeve protiv biračkih odbora i Pošta Srbije. Nisam krao, opozicija pravi cirkus, odgovara Vučić, pošte demantuju optužbe. Informer prekršio kodeks tekstovima o Stevanu Dojčinoviću, saopštila komisija Saveta za štampu. Neredi u Francuskoj na protestima zbog izmena zakona o radu. Do kraja dana oblačno, mestimično kiša, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto nadležni ćute o tome ko su ljudi koji su maskirani fantomkama rušili deo Sava Male i prolaznike lišavali slobode. Slađan Milošević bio je na meti ovih ljudi koje policija još nije identifikovala.
2020 su došle fantomke, crni džip, bez tablice, stakla zatamljena. Mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam.
Da li ulazak ekstremne desnice u Skupštinu Srbije može uticati na evropski put i odnose Srbije sa susedima? Ivan Vejvoda i Branko Caratan.
Ne vjerujem da to može da determiniše kurs vlade, vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage.
Sve zapravo ovisi o Vučiću, a donekle i o socijalistima. Kako će se oni ponašati prema Šešelju?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. april. Prema posljednjim rezultatima Republičke izborne komisije, čije noćešnja sednica protekla uz nekoliko incidenata, koalicija DSS i Dveri nije prešla cenzus za ulazak u Skupštinu za samo 0,01%. Na sednici RIK-a predstavljeni su rezultati 99,82% biračkih mesta. Prema tim podacima, lista SNS dobila je 48,24% glasova, koalicija oko SPS-a 10,90%. 56, radikali 8,11%, Demokratska stranka i Pokret Dosta je bilo imaju po 6,03%, a koalicija SDS, LDP, LSV 5,02% glasova. RIK je prethodno od 99 spornih biračkih mesta anulirao 11, dok su ostala biračka mesta verifikovana. Odlučeno je i da će ponovljeni izbori na 15 biračkih mesta na kojima je glasanje prethodno poništeno biti održani u sredu 4. maja. Nakon objavljivanja novih rezultata, lider Dveri, Boško Obradović, prekinuje sednicu nezadovoljan skorom svoje partije.
Lista Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović. Lista...
Zato četiri dana ovdje ovaj kraj ovo
sve. Lista...
Nemojte uznemiravati sednicu, molim vas. Prvo nema...
Lista... Savez Vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor...
Incidenti su nastavljeni i nakon sednice u holu stare zgrade Skupštine Srbije, kada je došlo i do guranja između članova RIK-a i predstavnika Pokreta Dveri. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević ocenio je nedopustivim dešavanja tokom i posle sednice.
Lista koja se nalazi na samom cenzusu i koja po svakoj teoriji verovatnoće na tim ponovljenim izborima ima velike šanse da pređe taj cenzus i da uđe u parlament, vršila je od nedelje strahovit pritisak na članove Republičke izborne komisije. Mi smo im dozvoljavali i uvid u birački materijal i da kopiraju zapisnike o radu biračkih odbora i da prisustvuju sednicama Republičke izborne komisije, iako po zakonu i poslovniku RIK-a tim sednicama mogu da prisustvuju samo članovi RIK-a i akreditovani novinari.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio je pak da su najnoviji rezultati izbora pokazali da je ta koalicija bila u pravu kada je govorila da je u pitanju izborna krađa.
Mislim da ste i vi kao novinari i kompletna javnost koja je mogla da gleda ovaj direktan prenos preko interneta, kao i svi članovi Republičke izborne komisije koji uopšte imaju morala, poštenja i časti, mogli da vide epilog onoga na što ukazujemo više od puna 4 dana. Da je u Republičkoj izbornoj komisiji na delu neviđena izborna manipulacija, politički inženjering i krađa kakva nije zabeležena u istoriji srpskog parlamentarizma.
Boško Obradović. Premijer Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će čestitati svima na postignutim rezultatima na izborima i demantovao krađu glasova. Gde smo krali, neka nam to pokažu. Nikad u životu ne bih ništa ukrao, ne bih ukrao ni jedan glas, rekao je Vučić u intervju u Prvoj televiziji. Lideri četiri opozicione liste, SDS, LDP, LSV, Demokratska stranka, Pokret Dosta je bilo i Dveri DSS, najavili su da će podneti krivične prijave protiv javnog preduzeća Pošta Srbije i zaposlenih u biračkim odborima zbog izborne krađe. Kako je rečeno, krivične prijave protiv Pošta bit će podnete jer su mnogi prigovori na izborne rezultate bili na vreme poslati kao preporučene pošiljke, ali da su isporučeni RIK-u tek po isteku predviđenog roka. Pošta Srbije, na čijem je čelu lider PUPS-a Milan Krkobabić, odbacila je optužbe, navodeći da je reč o, citat, nastavku ostrašćene i besmislene kampanje koju Bojan Pajtić i Demokratska stranka vode protiv Pošte Srbije. A lider DS-a rekao je da je nesporno da su liste SDS, LDP, LSV i Dveri DSS prešle cenzus i da su izbori pokradeni. On je novinarima u RIK-u preneo da će opozicione stranke, ukoliko se nastave zloupotrebe izbornog procesa, organizovati proteste.
Potpuno je jasno da su izbori pokradeni, samo nismo znali da su razmere krađe tolike. Znali smo za bugarski voz, znali smo za različite sisteme, ali samo početak provere izbora na Kosovu pokazao je da je recimo u Vitini glasao čovjek koji je rođen 1872. godine, dakle koji ima 144 godine prema izveštaju izborne komisije, dakle glasale su i mrtve duše.
Pored opozicije, u sedištu Republičke izborne komisije sinoć je bio i potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović, koji je izjavio da ni na koji način neće dozvoliti ukrajinski i makedonski scenarijo u Srbiji. Ovi izbori su protekli u miru, pristojnoj i čistoj atmosferi u kojoj nije bilo nasilja, tvrdi Stefanović.
Ali je potpuno jasno da mi ovdje danas imamo jednu cirkusku predstavu gubitnika ovih izbora koji nisu u stanju da se izbore sa činjenicom, da prihvate činjenicu da su dobili mnogo, mnogo, mnogo manje glasova nego što je dobila pobjednička lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje.
Nebojša Stefanović. Pripadnici koalicije okupljene oko Demokratske stranke na opštini Vračar okupili su se sinoć ispred zgrade te opštine zbog, kako su naveli, pokušaja nuđenja mita odbornicima te liste koja je osvojila većinu na izborima. Među okupljenih nekoliko stotina građana Vračara bili su i funkcioneri stranaka Dragan Šutanovac, Danilo Bašić, Borislav Stefanović. Oni su prošetali do sedišta Republičke izborne komisije, a usput su se zadržali ispred opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Deo domaće i regionalne javnosti razmatra i da li je došlo do značajnog rasta desnice nakon ovih izbora u Srbiji. Sagovornici Branke Trivić navode da nema razloga za strahovanje uprkos tome što je posle 4 godine Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja ponovo ušla u parlament. Ističu i da će za odnose Srbije sa susedima, ali i sa Evropskom unijom, odlučujuće biti kako će se buduća vlada odnositi prema Šešeljevim ispadima.
Ne može se govoriti o značajnom rastu rejtinga desnice u poređenju sa 2014. godinom, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. U novom parlamentu Srbije bit će 87% proevropskih glasova. Principijelno govoreći, dodaje, za demokratiju je i bolje da su sve opcije pod krovom parlamenta. On ne očekuje da će antievropski pritisak srpske desnice uticati na spoljnopolitički kurs buduće vlade.
Ne vjerujem da to može da determiniše kurs vlade. Vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage. Mislim da je tu odgovornost vlade i samog premijera velika, s obzirom da su zaista dobili danas redak rezultat politički bilo gde u svetu. Kad dobijete 48% glasova podrške, to obavezuje. Mislim da je poruka vlade jasna bila da je strateški pravac Evropska unija. To za mene pre svega znači dalje jačanje demokratskih ustanova, vladavine prave i slobode javnog prostora.
Upitan da li će očekivani Šešeljevi nacionalistički izlivi u Skupštini Srbije uticati na dodatno povećanje napetosti u regionu, pre svega u odnosima između Beograda i Zagreba, profesor Zagrebačkog sveučilišta Branko Caratan za Radio Slobodna Evropa iznosi decidan stav od čega će to zavisiti.
Mislim da prije svega sve zapravo ovisi o Vučiću, a donekle i o socijalistima. ovisi o tome kako će se oni ponašati prema Šešelju, da li će se jasno distancirati od Šešeljevih teza. Prema tome Šešelj može poslužiti kao referentna točka za znak da Srbija odustaje od stare Miloševićevske politike, a ako ne budu bili jasni u tom pogledu, naravno onda će to otežati ne odnose toliko samo sa Hrvatskom, nego prije svega odnose sa Briselom. Dakle, kaže, Šešelj može biti i šansa, a sve ovisi o tome kako će se vlada Srbije i vodeća stranka ponašati prema Šešeljevim ispadima budućim. Šešelj će sigurno diktirati određene teme o kojima će se morati izjasniti vlada Vučić i njegova stranka.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Komisija za žalbe Saveta za štampu donela je odluku da je beogradski dnevnik Informer prekršio kodeks novinara u više tekstova na koje su se žalili novinar Stevan Dojčinović, kao i Pokret Dveri. Urednik istraživačkog portala Krik žalio se komisiji na više tekstova u listu Informer, u kojima je između ostalog označeni kao saradnik francuske obaveštene službe, sadomazohista i pripadnik mafije. Nadležni u Srbiji i dalje bez pojašnjenja ko su bili maskirani ljudi koji su rušili deo Sava Male u delu grada gdje će se graditi Beograd na vodi. Ni opština na kojoj se dogodilo rušenje, ni grad Beograd, a ni policija ne daju odgovor na pitanja ko su bili ljudi u fantomkama, zašto su rušili bez najave i što je najgore, kako su smeli da hapse prolaznike. Ljudmila Cvetković.
Oni koji su se u noći između 24. i 25. aprila zatekli u devlu Sava Male gdje su maskirane osobe rušile objekte, još uvijek ne mogu da veruju šta im se dogodilo. Jedan od njih je i Slađan Milošević koji je bio u firmi svoga brata.
U 2.20 su došle fantomke, crni džip, bez tablice, stakla zatamljena, fantomke njih su bili 10 do 12, tako dvojica su mene napali u dezurani. Trojica su napali tamo sa pajseri, dobivaju vrata, kancelarije tamo, ušli su, mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam, da sam, dok sam živ i zdrav, pitali su da li još nekoga ima ovdje. Da ne pogine.
U rušenju objekata u delu Sava Male na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice srušen je i restoran Savski ekspres.
U 4.15 su me zvali čuvari, pozvao me čovjek i rekao mi, kaže, sve je sravnjeno, između ostalog i tvoj je restoran sravnjen. Mislio sam da se šali čovjek, jednostavno. Ja sam otišao kad se nisam što bjerala kad sam vidjela što se desilo. Bez ikakvog obavještenja, bez rješenja, bez obrazloženja, bez išta.
Ispričala nam je vlasnica restorana Nada Krstić rekavši da je šteta koja je načinjena između 30 i 40 hiljada evra.
Zvala sam policiju, oni nisu htjeli da izađe, zvala sam advokata. I on mi je napisao tu krivičnu prijavu protiv mene, ali nisam da smo otišli 3 sata smo proveli u policiju i oni nisu htjeli da izađu. Rekli su da kao šta vi čekate tu, to je Beograd na vodi, trebalo se da se iselite odatle. I onda su tu krivičnu prijavu 3 sata su nas montali da to uzmu, da zavedu.
Prolaznici koji su se slučajno zatekli u tom delu grada također su bili zadržavani, oduzimani su im telefoni, naređivano im je da gledaju u zemlju bez ikakvog obrazloženja ili legitimisanja strane maskiranih lica koja su to radila. Odgovor nadležnih na sve to je mi to nismo radili, ne znamo ko je. Za to vreme aktivisti inicijative Ne davimo Beograd postavili su ispred Skupštine grada patku, njihov zaštitni znak koji su ovoga puta dodali crnu fantomku uz natpis Ko ruši Beograd. Radomir Lazović iz ove inicijative u razgovoru za naš radio pita šta dalje treba da očekujemo.
Pišu nam ljudi, podsjeća ih na 90. podsjeća ih na mračne godine u kojima je naš premijer učestvovao vrlo aktivno. Najbolje se stvari vide iz odgovora gradonačelnika. Nismo mi koje nemamo pojma. Jel tako govori jedan gradonačelnik grada u kome su životi ljudi ugroženi?
Poverenik Šabić smatra da gradska vlast građanima Beograda duguje neuporedivo više informacija o rušenju u Sava Mali.
Kako je moguće da u događaju koji bi bio samo bizaran da je dakle u noći neko sa fantomkama na glavi srušio 1000 kvadrata poslovnog prostora? To je samo po sebi nevjerojatno, a da pritom još lišava ljude slobode, pretresa, vezuje i oduzima im telefone, to je događaj čije okolnosti sad ko predstavljaju par ekstavanci od mlađe djelnog značaja. I sad gradska vlast mora da zna. Sve o tom događaju dužna, ima obavezu da zna, ima obavezu da to saopšti javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vest da je Železara Smederevo pod rukovodstvom profesionalnog menadžmenta poslovala sa gubitkom od 144 miliona evra odjeknula je samo desetak dana nakon njene privatizacije. Kako piše Politika, upravljački tim HPK inženjeringa, na čijem je čelu Peter Kamaraš, ostvario je 39,1% veći minus nego prošle godine. Ovaj podatak, kako navodi Beogradski list, nalazi se u ugovoru o prodaji Železare. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da je najvažnije da građani znaju da će oni platiti taj dug.
To mi plaćamo. Kinezi su kupili samo imovinu. Dakle, ostalo je na građanima da plate sve to što je do sada razne političke opcije u posljednjih 15 godina što su radile i čime su rezultirali ti njihovi radovi. Dakle, mi to moramo da platimo. Ako ne znate da upravljate državom, ne treba da upravljate državom, ali nažalost u demokratiji za to odgovaraju građani. Pošto građani već 15 godina biraju adekvatna rješenja koja nam donose samo gubitke i pad standarda i svega ostaloga, nekako smo mi najkrivlji za to, pa ćemo mi to i platiti.
Mahmud Bušatlija.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više? Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lista DSS Dveri ispod cenzusa za 0,01% saopštio RIK. Incident na sednici komisije. Opozicija optužila vlast za izbornu krađu i najavila krivične prijave protiv biračkih odbora i Pošta Srbije. Nisam krao, opozicija pravi cirkus, odgovara Vučić. Pošte demantuju optužbe. Informer prekršio kodeks tekstovima o Stevanu Dojčinoviću, saopštila komisija Saveta za štampu. Neredi u Francuskoj na protestima zbog izmena zakona. U nastavku emisije poslušajte i hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Veliki petak uoči Uskrsa. U muzeju Staro selo u Sirogojnu održava se tradicionalna radionica farbanja uskršnjih jaja.
Deca farbaju jaja prirodnim bojama, imaju mogućnost da slikaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
TV Partizan objavio je nemontirani snimak napada na generalnog direktora Partizana Miloša Vazuru u Humskoj, a taj klub oštro je saopštenjem osudio napad pozvavši nadležne institucije da reaguju. Vazuru su ispred stadiona sačekala trojica napadača i prvo su ga verbalno napali, a potom i nasrnuli na njega. Teže su povređeni Vazurin vozač i član obezbeđenja, dok je direktor crno-belih prošao bez povreda. Kamere su snimile ceo incident, a na snimku se vide lica napadača. Makedonsko specijalno tužiloštvo za prisluškivane razgovore saopštilo je da protiv Koste Krpača, koji je u sredu nađen mrtav u stanu u Skoplju, nije vodilo istražni postupak, već da se on sam javio da bude svedok u predistražnom postupku. Telo vlasnika informativnog portala Net Press Koste Krpača, koji je bio na listi političara i njihovih saradnika osumnjičenih u aferi prisluškivanje, policija je našla sa prostrelnom ranom na grudima. Javnost u Crnoj Gori danima je bombardovana informacijama o nelegalno postavljenim kamerama na gotovo svim glavnim ulicama u Kotoru, a kamere koje snimaju građane i javne površine otkrivene su i u Podgorici. Brine to što ih prema saopštenjima postavljali pripadnici kriminalnih klanova. Građani čekaju odgovor na pitanje kako je moguće da neko nelegalno snima, a da državni organi reaguju tek nakon pisanja medija. Predrag Tomović.
Prvo su novinari objavili da su kamere postavljene na prilazima Kotoru, na ključnim ulicama, skretnicama i zaobilaznicama u tom gradu, čak i na šetalištu. U međuvremenu u seriji racija u stanovima i objektima bezbjednosno interesantnih osoba u Kotoru policija je pronašla nekoliko uređaja, resivera, na kojima su snimci sa nelegalno postavljenih kamera. Još se međutim ne zna šta je tačno na tim zapisima jer se čeka sudsko odobrenje za vještačenje resivera. Mediji su otkrili nelegalno postavljene kamere i u Podgorici, tačnije u dijelu naselja u kojem žive pripadnici takozvanog Zagoričkog klana. Također, kamere su otkrivene na tri lokacije na poznatom podgoričkom izletištu na brdu Gorica, tik pored pješačke staze gdje se svakodnevno rekreiraju brojni stanovnici glavnog grada. Nakon Kotora i Podgorice, pitanje je sada da li su i u drugim crnogorskim gradovima postavljene kamere koje nelegalno snimaju. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboš Krelja.
U tom kontekstu smo mi svi u neku ruku ugroženi. Država mora najhitnije da preduzme mjere i saopšti građanima koji su ti ljudi koji tako smjelo se ponašaju.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa kaže da je država dozvolila kriminalcima da je naziru, umjesto da ona nadzire njih.
Mislim da je krajnji moment da država ozbiljno uđe u borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa. U prvom redu mislim na sprovođenje ozbiljnih financijskih istraga, da se utvrdi otkud pripadnicima kriminalnih grupa novac, ne samo za postavljanje kamera, nego i za niz njihovih privrednih aktivnosti, znači vezano za lokale, hotele, plaže, vile, kuće, stanovi, itd.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je policija najodgovornija za to što kriminalne grupe na ovakav način ugrožavaju ljudska prava i bezbjednost građana.
Prosto je nevjerojatno da neko na toliko mjesta, toliko kamera postoji da to pozornik ne primijeti, da taj pozornik ne obavijesti svoga načelnika, da taj načelnik ne obavijesti centralu i da je bukvalno niko, pogotovo u nekom tako malom gradu poput Kotora ili malo naselje poput Zagorića, ne primijeti takve anomalije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuski demonstranti vratili su se na ulice zbog predloženih izmjena zakona o radu. U neredima su povrijeđena najmanje 24 policajca, širom zemlje privedeno je preko 100 demonstranata. Francuska televizija emitovala je snimke sukoba policije sa demonstrantima u Marselju i drugim mjestima u zemlji. U Parizu je organizovana protestna šetnja. Na fotografijama i videosnimcima koji su postavljeni na društvenim mrežama vide se zapaljeni automobili i gust dim na ulicama. Sjedinjene Američke Države skandalizovane su napadom sirijskih vladinih snaga na bolnicu u Alepu i pozvale su Rusiju da učini nešto da obuzda režim sirijskog saveznika Bašara al-Asada. Državni sekretar John Kerry rekao je da je taktika sirijskog režima da namjerno cilja bolnice i lekarsko osoblje u zonama pod kontrolom pobunjenika već odnela stotine života. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također osudio bombardovanje bolnice u Alepu u Siriji i ocenio takve napade na civile neoprostivim. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju Stefan de Mistura pozvao je Sjedinjene Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi se spasili mirovni pregovori u Siriji. Jasmina Lazić.
Posljednje nedjelje poginulo je više od 100 civila tokom bombardovanja Alepa, koje su izvodile i režimske i pobunjeničke snage. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, je nakon treće runde razgovora u Ženevi u sredu izjavio da bi krhki prekid neprijateljstva mogao da propadne u svakom trenutku i da je tempo kojim žrtve i ranjeni rastu zabrinjavajući.
U posljednjih 48 sati na svakih 25 minuta strada prosječno jedan građanin Sirije, dok neko na svakih 13 minuta biva ranjen.
Porast nasilja preti da prekine mirovne pregovore koje su inicirale Ujedinjene nacije.
Kako da vodite suštinske pregovore kada vam stalno stižu vesti o bombardovanju i pucnjavi? To i meni predstavlja problem. Zamislite te kako je građanima Sirije.
Sastanak jednog komiteta u turskom parlamentu prekinut je pošto je izbio sukob između poslanika vladajuće i prokurdske stranke koji su se međusobno udarali i skakali po stolovima, prenose lokalni mediji.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Veliki petak uoči Uskrsa. U muzeju Staro selo u Sirogojnu održava se tradicionalna radionica farbanja uskršnjih jaja. Novka Ilić.
Danas je Veliki petak i ovim danom počinju uskršnji praznici. Običaj je da se danas farbaju uskršnja jaja. Domaćica Dušanka Jelisavčić pripremila je sve i uvek jaja farba prirodnim bojama.
Obično jaja se boje u crvenoj boji i ta lukovina koju ja koristim, ona pušta crvenu boju i to je simbol krvi, a samo jaje je početak novog života. Spremi se voda, ubaci se jedna ravna kašika soli, jedno dve kašike sirće, da bi se jaja lepše ljuštila, poljuštinu od luka do lukovinu stavljam u neku vrećicu i ubacujem u tu vodu i zajedno poređam jaja. Prethodno ih zavijem u lišće biljaka koje su već stigle da bude malo dekorativnije. Jaja se skuvaju, prvo jaje se vadi i ostavi se da čuva kuću od bolesti, od nedaća.
Uskrs u Dušankinoj porodici počinje jajima i ona ih uvek ofarba više da ima i za decu iz komšiluka.
Oko 50 jaja i onda se to deli prijateljima tu komšijama u toku dana. Planiram da darujem decu sa tim jajima. Prvo se sa jajima kucamo. To je neki poseban doživljaj i posećanje za taj dan. Prekida se veliki uskršnji post i spremljena je trpeza pobogatija.
Tradicionalno u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu danas na Veliki petak biće održana radionica farbanja uskršnjih jaja, a u radionici su uvek deca iz ovog sela i okoline, kaže viši kusto Svetlana Čaldović, koja deci tumači simboliku farbanih jaja.
Deca farbaju jaja prirodnim bojama kako su u tradiciji farbana, imaju mogućnost da slikaju. Na jajima radi se sa tušem, sa perom, koristi se razne tehnike.
A u susednom zlatiborskom selu Kriva Reka učenici nižih razreda juče su ofarbali uskršnja jaja, jer danas je počeo prolećni raspust. Učiteljice su pomagale, a deca su uživala u šaranju jaja.
Bojili jaja, pravili piliće od konca, onda smo stavali u korpicu.
Farbali smo jaja sa temperama i flomasterima. Mi smo šarali jaja sa raznim šljokicama i ukrasnim papirima.
A sinoć je u Užičkom narodnom muzeju otvorena izložba Najlepša uskršnja jaja. Šarala su ih deca iz vrtića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lista DSS Dveri ispod cenzusa za 0,01% saopštio RIK. Incidenti na sednici komisije. Opozicija optužila vlast za izbornu krađu i najavila krivične prijeve protiv biračkih odbora i Pošta Srbije. Nisam krao, opozicija pravi cirkus, odgovara Vučić, pošte demantuju optužbe. Informer prekršio kodeks tekstovima o Stevanu Dojčinoviću, saopštila komisija Saveta za štampu. Neredi u Francuskoj na protestima zbog izmena zakona o radu. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.